na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Toko minangonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na bipa ibiso na ngambo ya SAK lo Congo Démocratique. Mpoko ayelamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa moki lelo, wezali basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Odeus Regis wazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Isango sangwa moki lelo, epe sameli bino na Marius Muhung. Boyo kaba sango tumeli binu mokolo molelo. Matanga, Mankondo, Patrice Emery Lumumba, Mapanzani Lelo, Sima Mibu, Tuku Motoba na Moko, Uto Boboma Mibuayi.
Mwana na mboka na bango, olu baka funake na Bajik azonge mboka bakoko na. E bato nyoso basipiri ke Lumumba azonge.
Toko kende bongo na Ngumba Kinshasa epai wapi, toko benga, yoko correspondant ya la Voix de l'Amérique, Anastasie Tudieshe, pona kobete la biso masolo, lolenge kani, matanga maye, bopanzi matanga maye, boye, bosalemi, omokolo mwalelo. Vewa Lingala, etambusagi peli susu, elobeli na yango, na milulu miye, pona koyeba makanisi mabato, toko landa yango awa lelo. Ba technicien to bayi misala ya malili ba sengi bongo na mbula matari kopesa penza masolo na bango, mosala na bango lokumu. Balobi yango na masolo ya bato ya misala malili tope 4e journée mondiale du froid.
Frigoriste a bana vie ya moto banda kobota matili wana ye. Ya mosala bazo bate, bakangi, yango na mosala froid tolmike, bande wana biso ba bazuta okele kaya, sete ba pousana, bazien garso mingi bazo wa mosala froid ya mosala.
Toko suki sabongo masolo mabiso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya koyamba pona biso lelo Dr. Foreman Mabala ute Ngomba Lubumbashi pona kolobela masolo mabokono bwa mbeba bwa monoko to fond labial oyebani mingi na kombo ya bec de lièvre. Tala masolo tubombeli bino mokolo mwalelo toko landa nyoso wana na bolai na sima mwangonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Isango.
Bokunda mi to butiami na esika ya bopemi ya bitiki biankundu Patrice Emery Lumumba nde moko na milulu misalami na bokanisi lelo mibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya Yakub ya ekolo Congo Demokratika sanduku emimi bitiki to linu lya ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika etika mibongo na esika ezali na kumbu ya Lumumba memorial to mozole pili na boulevard enene na kombo na ye na échangeur ya limité na Kinshasa na lisikulu ya ye president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique alobi milumiye nde mipesi nzela ya kopanza matanga ya mibu tuku motoba na moko na libota na ye pe na ekolo Mobimba sima na bobomi na ye na somo esalamaka na janvier 1961. President Tshisekedi ya sengi bana ba ekolo Congo Démocratique kobongola bizali na bangu na kolandaka maloba malumumba nzoka nde président Denis Sassou Nguesso mokukaninaye ya ekolo Congo Brazzaville azalaki pe na milulu miango. President Joe Biden ya États-Unis atumbuli eyenga ya bokanisi mibu tuku motoba na mibale ya lipanda na ekolo Congo Démocratique na mokanda atindeli mokukaniwaye ya ekolo Congo Démocratique pe na bana banso ya ekolo Congo Démocratique tata mokonzi ya Amerika alaki eti États-Unis ekokoba boyokani na RDC mpona kimia bofulikisami pe bobateli ya lipanda ya libanda ya bomoi boyokani boye bomonisi makambo ya motu ya kati na ngambo ibale pe bulamu ya bikolo mibale na tina ya kubongisa bomoi bwa banamboka. Joe Biden akunduli pe masolo na bango na Félix Tshisekedi na Glasgow na likitali ya COP26 po na bubateli zamba ya basin ya Congo ezali na litumba linene po na bozali ya bato banso na mokili. Conseil ya sécurité ya ONU e bakisi lelo mobu moko mosusu ya bopekisi bonsombi minduki na ekolo Congo Démocratique kasi bikolo mitano betelemelaki mokano mwango misato ya Afrika, Ghana, Gabon, pe Kenya, lokola pe Russie, Chine, bango batelemela ki yango pona bikolo biye bitano mokano moye mozwami mozali kotambola likolo ya bonsomi ya ekolo Kongo demokratika pou ekopesa yango makoki mansote ya kosomba bibundeli pona kobundisa badongolo meso pe batomboki bikolo misusu koleka zuminde bindimaki mokano moye mokomamaki na balakisi bilongi ya France RDC esengeli yambo na kosomba bibundeli to biminduki koyebisa ouenu na mikanda suki ilingi kosomba yango kolanda mokano moye zokande mokambi ya ouenu pe monisku na ekolo Kongo demokratika bintu keita ayebisaki bongo bayi molongo ete batomboki ba M23 bazali kubundisa FRDC mampinga ma ekolo Kongo demokratika na monisku na alima ya mampinga pe na bibundeli ya makasi bintu keita asenga ki na bayi molongo kosala inso po matata kati na RDC na Rwanda masila na masulo na lumbangu yambu makambu mabeba na bitumba biye bizali na M23 na mwele ekolo Kongo demokratika na ngambu na ye mula kisielungi ya ikolo Kongo demokratika asenga ki bongo na bayi uenu pe na molongo lokola mboka nyonso kopesa eyano na likambo ya basoda ba Rwanda baye bakota na FRDC na mpinga ikolo Kongo demokratika na bosenga ya bayi molongo tango nyonso bitumba ezalaka alobi pe molongo e pesa eyano ndenge M23 e lamuka sima na mibu Mwambe tango RDC si ebeta kiango bazalaki na bobateli ya Rwanda pe na Uganda na
Merci Mingi Edi Isango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC
Independence cha-cha
Hello ekolo Kongo demokratike ezali bongo ko salami lulu ya independence mibu tuku motoba na mibale uto ekoma independent pona yango matanga mankondo Patrice Emery Lumumba mapanzani lelo sima mibu tuku motoba na moko uto bobomi na ye lobi na lisikulu president Félix Tshisekedi asali lelo na bokitisi ya sanduku ya bitiki ya nzoto ya ministre wa yambo ekolo Kongo demokratike na esika ya bokanisi boye na echangeur ya limité edi sango abenga ki pona biso mwana ya Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba tokolanda yango kalamingi te kasisika to solo la naino na correspondant na biso ya la voix de l'Amérique azali bongo na Kinshasa Anastasie Tudieshe o azali en direct na biso na Kinshasa Anastasie Tudieshe mbote na yo
mbote papa
merci mingi lokola Anastasie ondimiko koyanona na mwa mituna na biso azali na Kinshasa okoyi kobete na biso mamuke lisolo lelo oyo manaka o etali matanga suka ya matanga ya Patrice Emery Lumumba eleki boni na Kinshasa
pour la main, l'équipe vraiment très bien. On a dit déjà que 30 juin, il y a Nicolo Moko, il y a journée, bah, tu vas ça la raté. Donc, nous, bah, t'as Moulaka, bah, je que nous, t'as famille, mais les lots, Nicolo, il y a événement, il y a animation à Patrice Lumumba, bah, tout est belé, bah, na roule, bah, centaine, bah, zaï, côté, les mapelés, n'yamzela, pour bah, bas doit opportunité occasion ba monaye ba monaka a cercle na emi nezoleka ça c'est na libanda siko na kati ba officiel ba yaki yidi te président ya Congo Brazzaville ya yaki pe ba président ya yaki ba chef traditionnel pe bazalaki ba cérémonie et zai kolandana na tongo siko yo batu ya Kinshasa bazaki libanda bazo zela na ibandeli ezali bazaki na mwa mawa mwa silence et puis tango ba monika kate finalement cérémonie esili batu basepela kimingi
alors toyebi ete tata mokonzi ya ekolo asali bongo lisikulu eloko nini tokoki kokanga na lisikulu na discours au président de la république asali na occasion oyo
oyebi eloko na moni vraiment etonde ngai c'est que ezala président ezala ba congolais na balabala bango bi balé ba sens mi balé bazo mo ko ezo ya unité insista qui na unité ya Congo parce que c'est qui héritage de Patrice Lumumba pe batu na balabala pe insista qui na yango na unité ya Congo na contexte na biso na ba guerre na ba conflit au Kana est ya mboka mo wana et voit qui sens mo mené ya tout ya vraiment le long.
Est-ce que na kati ya masolo wana na ba cérémonie wana ba opposition pe bazalaki ou bazalaki mingi mingi kaka ba pouvoir?
C'est justement les AP figure de Patrice Lumumba, Batu non so Bazalaki, religion non so, obédience non so, parti politique non so, Lelo et Zaki PCOT, Naza Mutuyaboué, Mutuyaboué, Lelo et Zaki Ba Congolais non so, Bazo célébré, héros national. Bangoni du tout Bazaki Ba Congolais, Makambo Yakoukabona, Zaki Telelo.
Mais naibi que Lingala na usanga na français problème ezalite to limbi sio pona yango kasi cérémonie mususu cérémonie mususu ezaki lelo ezabongo o ezo marqué to koloba ningi to panzaka pe matanga na bamboka na biso ezali 25 ans après groupe Wenge musique à Maisomère bazali ko kuta lelo pona concert ya réconciliation na stade de martyrs. Est-ce que koko bisa somo moke ambiance nini ezali tout autour na yango?
Et ambiance est là, moto. Et bien, il y a déjà un tongo. Mais tout le monde, sous le tambour, il y a un peu de bataille, Patrice, il y a un peu de mausolée. Nous avons organisé une journée à Bango, nous avons fait un peu de bataille à mausolée. Nous avons fait un peu de bataille à la stade des martyrs. Ce qui est là, on a évité, c'est que. Stade ezotonana mke mke donc bakbalini vraiment bas c'était là bazo la réconciliation en gros mais qui vraiment les réconciliations na kati ya famille na bango mais ba mususu pe ba activiste il y a la société civile ba tie ba banderole na kati ya stade Rwanda is killing Peace for Congo. Donc, bah, il va utiliser l'occasion. Bon, il va dire, OK, tout c'était là, tout bien, un problème exacté. Mais tout il va dire,
Anastasie Tudieshe, merci mingi nabi kozana musala mingi ya kosala. Merci lokolo ndima ikoleka en direct na biso utomboka Kinshasa, totombelio mokolo molamu. Na kina posana za na place na opona kina konsera wenge. Merci lisusu.
Merci mingi.
Merci otikala malamu. Merci mingi zalaki bongo Anastasie Tudieshe, uto engomba Kinshasa. Oaza yeko betele biso mwa masolo muke na ndenge. Milulu mia independance ya ekolo Congo Démocratique ezalaki koleka. Vewa Lingala itambusaki pe lisusu elobeli na yango na milulu miye mpona koyeba makanisi mabato na kati na bango Joseph Olenga Nkoi pe Edi Isango abengaki pe pona biso na kati ya bato bakabuli masolo na bango maman Juliana Lumumba ozali bongo mwana yoko ya bana ya Patrice Emery Lumumba tolanda bango.
Bato nyonso basepeli ke alobi mwana na mboka na bango oyo basasinaki na Belgique azonge mboka ya bakokonaki e bato nyonso basepeli ke Lumumba azonge na mboka na ye le pays pour lequel il est mort les valeurs pour lesquelles il est mort nde wana bato basepeli makasi
ezali likambo oyo esengo ezali mpe likambo ya mawa te kasi kozongi ya barelike ya Lumumba awa eza lokola sursaut ya éveil de conscience collectif ce n'est pas pour rien Belgique ya nobomba nzoto ya motu 61 ans durant ce ke poi ya Lumumba eza kopese même sur le gouvernement belge et du côté le congolais eza mpona beaucoup plus l'éveil. Parce que Lumumba est déjà mort. Mais ce sont ces idées que nous voulons que ça renaisse dans chaque. Comme lui-même l'avait dit, dites à tous la vie du Congo est meilleure. Mais il y a aussi un Congolais qui a mis ma devoir sacré, celle de la reconstruction et de la réconciliation de notre indépendance. Donc, le retour des reliques de Lumumba, c'est vraiment la renaissance, le veille de conscience de tous les Congolais.
Oui, c'est bien beau. Que relique à premier ministre Nabisso et son Anamboko, c'est une bonne chose. Ils ont bien fait. Mais au-delà de ça, on commettre Babi, même faire mourir quelqu'un et on laisse passer comme ça, comme. Par exemple, c'est le Bisso et Corne, d'accord, mais. C'est pas la bouille. Et la famille, et le pays en général. Non! Il faut qu'on aille au-delà de tout ça.
ya solo oui il fallait qui ezonga parce que eza seule chose babilo koka auto tika na mpona auto kopi ko kanisela Lumumba babilo ko za ki na nzoto na donc yango nde pe to koza na ngo poto kanisaka héros na biso Patrice Emery Lumumba donc c'est vraiment important ezonga.
Comme vous avez tourné page, vous avez ouvert une page. L'histoire est là, elle a commencé ici à la Canadie. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc moi je crois que à chaque épisode, nous avons la possibilité de participer à Isaac. Mais, du coup, ce qui est bien, c'est que le Cambo n'est pas salami de l'OFC, si je vois dans mon pignon. Parce qu'au moment, nous sommes tous les Africains. Les Cambodgiens sont bons, mieux bons, moins dans les fiches que c'est un bon, le mort. À taille à l'Indaka, pour vous, ça la dirait ma propre, à Ségéli, à quoi ça la m'a bêlé à ma propre.
Zali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Ba technicien to ba imisala malili ba sengi na mbula matari ko pesa penza musala na bango lokumu balobi bango nde batu ba memaka moto na mukili na malili pe moto akufa kape na molili na malili. Balobi yango na 4e journée mondiale du froid. Tolanda reportage uto Kinshasa na Nathalie Sekabuo Rossi Mourabié.
Et sale mibu tukumi bale uto papa Musa abanda mosala ya malili. Azali bongo technicien frigoriste. Abongi sa kampe, atia kabiteni bison ya kati na ba appareil ya malili mpoete esala malili lokola climatiseur, réfrigérateur to frigo mpe bongo na bongo. Alimboli ete, mosala monande motangi si yempe mozali kolie salibota liaye mobimba to landalita to lili ya papa Musa.
Ezali mosala ya solo, zali mosala noble, frigoriste abana vi ya mtu banda ko bota matili wana ye ya musala bazo bate musala tu batangi ya ngona musala fuwa tolike bande kuna biso baba 8 ans okele ka sete ba pusa na bazine gaso mingi bazo musala fuwa za musala se metier lelo apa musala fuwa na tali architecte na bandi fuwa depuis 2003 tangi singa na bali na musala fuwa do panga fuwa za likolo apre nzambe di bota nanga musala nanga ya fuwa
pona professeur Simon Kidiamboko mope sitoli pe moto azali na mokumba ya mate ya na association congolaise ya basali ya mambi mamalili mpe climatisation ako prof na mukuse mosala na bango esungami penza te na mbula matari toyo ka Simon Kidiamboko
na mboko na biso malheureusement na ba budget na biso nulle part ebimaka e yango toza ko sala o ba bengi plaidoyer porté gouvernement ayi ba vraiment que fois ezali très nécessaire mboko na biso ezali mboka munene agroalimentaire ezali bien développé mais tala baninga na biso kende na nzela na Congo central kende na bandundu kende bipai na bipai na est kuna mais ba produit alimentaire nenge za ko beba za ko pola c'est parce que justement o to bengi chaîne du froid ezalité nini tozangi na mboko yo ngombe ezali matungulu ezali bamboma ezali ainsi de suite baninga na biso oyo bazana zamba kuna baza ko produit yango moye bateka yango ezalité moye ba mango bisika batu basomba ka baliaka ezalité parce que justement ba condition ya conservation na transport ya ba produit wana ezalité yango nde plaidoyer to ko sala po gouvernement ayeba vraiment que c'est très nécessaire so kite et ben ba agriculteur ba ko se décourager
Bola Mujanai vice président ya ko prof alobi ete bazali komi bongisa pona kozala na esika na eye etali teknoloji na ntina ya kosala mosala ndenge esengeli maloba na Paulin Mujanai
tozo s'organiser pona koloba ke toko ka kozala na ba formation ya malamu et puis toko ka kozala esaleli ya malili ya malamu biso bana mboka tozo sala na ba propre moyen na biso moko tozo setape ba moyen ya koloba ke tobima na libanda ya mboka ce n'est pas que l'état zo assister biso po tobima na libanda ya mboka toke ne kotanga totangi toye tozo na ba formation ya kitoko mais l'état zo resi na bisote me talaba mercenaire ya ba technicien batongi na mboka frigoriso ya yebi musala na ye a ako protege couche d'ozone. Mais ceux qui ont au kamati mercenaire, ou ebi kobeta munduki, ou ye au pêchier, acha compresseur nanani. Ceux qui ont la kise ka ko soude, ako soude na yeka. Mais ako yeba façon nini ako yeba ke, avant ako soude, il faut salaboy. Gazo yebimi, eza gaz yezi ki sakanda ko yabatu. Gazo yebimi, eza matière ya gaz o yoba lamba kanango na ba mama. Pona ko soude nango, il faut zara moto zali formé.
Mokambi molandi, ya ko prof, abakisi le sou souete, na mikolomizali ko ya, ba ili sangaliye, bakani mpenza, kozana numéro d'ordre lokola minga ngampe, bazuzi, pona kozana ba technicien, ya malamu pe baye, ba yebani, o etando ya ekolo.
Toza ko sengande na l'état, ako kako ede biso na marche oyo, paske tozo lingi sikoyo tozo pesa ba numéro d'ordre na ba technicien na biso, kozala lokola ba médecin denge bazali. Aye pa na yo, abongise lio eloko na yo, a tiki numéro d'ordre na yo. Ce qui fait que c'est un technicien qui est bien formé. Parce que naba freon yezo bima mikolo yeza ba freon moko, ce n'est pas n'importe quel frigoriste ako ki ko utilize yango. Pona frigoriste o yazan na numéro d'ordre ya ba frigoriste. Tozo travaille en collaboration na INPP, poto zana ba technicien malamu.
Bosengili ko yeba ete, mokolo mwa molongo mpona malili, mozalaki bongo, lobilo leki o mokolo mwa le 26 juin. Mama na likambo ya yango, mozalaki mosala ya malili. Nathalie Sekabuoro simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mini Nathalie Sekabuoro leo tuzali mokolo mwa minei boye bizali mokolo mwa ye tulanda kamana kama biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Limasi lelo Fatuma Kalala Limasi ambi pona biso lisusu Dr. Foreman Mabala basololi mai matali campagne izali ko salema pona kolobela masolo mwa bokono bwa mbeba ya monoko tope fond labial oyebani mingi na kombo ya bec de lièvre tulanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Yangu kampanye uyu, mbala uyu, ya bana uyu, bazali na kokoso, na kumbe kali, ba mbebo na bangoto, ba palatini na katia munoko, tu bandaki yangu uto mwa de avril. Donc tout ça qu'on sale progressivement na ba tout ça là qui na avril tout ça na mai puis na juin tout ce qu'on kisa bongo tout comme une nei ya bana oyo tout ce qui coopère déjà na kati ya équipe qui se formé na kati ya mboka Lubumbashi na République démocratique Congo.
Olobi bo bandaki yango ko banda sanza ya minei avril mitano bosali pe na mai bosali pe awa na juin olobi bokokisi deja bana tuku minei na province bosika bozali baka yango ya bana na mikakatano wana ezali boni est-ce que bokokisi vraiment ndenge bolobaki nombre o bolobaki bokosala
tozali na objectif tozali kolandela objectif so ezali étendu sur toute l'année. Na mikulele kaka kala kumona baninga baminga nga bapaya bakoya basali o babengi kampanye ponctuelle. Na biso siko tuzuko sala o babengi kampanye permanente. Parce que na kati na biso muninga na ngaza kuforme bali kikote ya chirurgie na pena za kuforme bali kikote ya anesthesie. Tungi to binisa ekipo ya biso lokal. Ondenge to operaki wana lobi tuza biso na biso bana mboka. Donc to bandi yango eza mwa procédure moko ya sika oyo operation smart na bureau d'assistance aux malades nécessité au biso tuzo ko kamba awa na mboka Congo to bandi objectif na biso zali ko zale plus grand nombre des enfants parce que operation smile a pesi biso ba moyen ba matériel oyo esengeli na biso to opere plus de 200-300 enfants. Ango tuzo sala ba communiquer malembe po te bana wana ba monana parce que yebi yo moko mama maladi yo mingi ezala maladi ya soni pona ba famille misusu na misusu ba mibombaka akanisaka ki eza ba mauvais sort ba kanisaka ki eza ki ndoki tout ça yebi biso tuzo kende tina ba fin fo bana oto opere ezala bana Lubumbashi te ba uti likasi ba uti Kolwezi ba uti Kabongo kote ya Kami na tozala ba ekipe ba membre ya mobilisation sociale bango nde baza kokende koluka ko recruter bana wana soki bakangisi bango bayena bango awa na Lubumbashi nde biso to opere bango
ba oyana Lubumbashi bauti misika ba oti ba bisike belo lobi ba msuwa oti likasi koloezi ba ye esika na bino po bosa bango operasyon. Siko prise en charge ya bana wana eko zalande nini apre ba operasyon. Boko ko ba kolande la bango to, soki bosel bango ba operasyon ba zongi bisika bazalaka.
Belo ba operasyon na epoma simplifiye. Ande ya 48 heures bana wana bazali grabe an observasyon. Tout au plus 72 heures, tu peux observer Bango, puis tu peux observer le courant de la Bango. Parce qu'on a fait un peu de données la biseau. Après, on a zongi de Sika Bazali. Une semaine après, tu libères la Bango. Après, on a zongi de Sika Bazali. Tu as allé dans le contact pour la localement. Et on a dit que tu as allé former le réseau à Banamboka. Le réseau à Banamboka, que si tu commences dans la Mikolekoya, tu as à côté à Kabo, tu as payé à temps de la biseau. A comme tu peux opérer banawana parce que l'unité kaka est à la batu moko noyo moko nde bango ça l'unité to yeba eba sima baninga ba biso na passe et puis on lobby batu ba meko mona ngoki c'est un mystère ba mona ke bana moko ba ko ko sala ngo na bopeti nyonso ko lingo na kati la bango.
Docteur Foreman, olobi malamu bonimbo sala ekoma lokola réseau na kabongo pi, kuna pe babanda osala opération mais wana ezali na Lubumbashi et tout mais est-ce que bomoni ke koki kosala mape na etando mobimba ya RDC
ya solo mama souci la biso ezali yango wana yango na équipe to kabwana ba ngambo mibale donc nous avons deux points. Pour les libosos, les alliés pour la Kinshasa, où ils sont habillés la biso moins pour la bandeau bas franc, bas les alliés pour la base sont à la Kinshasa. Biso sont toujours pour le parti sud est. Il y a toujours tout bas qui n'ont pas le Lubumbashi. Il y a toujours les bas pour le Mibale, les Kolobi, pour la Kinshasa et puis la biso à la pour la Katanga. Biso toujours pour la partie sud et la est voilà mon pire. Donc tout ça qu'on kenne progressivement malembe tout pour qu'on vende ça misala wana la technicité wana parce que ça bon intervention très délicate tout ça ne met pas à bas le métier et ça nous fait notre il faut qu'on a vraiment conséquent là bas acte tout ça proposé et puis tout ça bah il faut que ça la matière là.
Matondo mingi, Dr. Foreman. Kati ya monga ngana sala nini. France la bia luana vraiment e palatine. Ezali nini. So kiko ebisa ba eba landa kabiso wana kati ya VO Alingala. Ezali nini.
France la bia palatine yango babalai kubenga kala bet de evre. Yango ezali ma formation oyo e mwana nukapata. Et ça, les matins, à partir de la 6e et 8e semaine, il y a grossesse. Et ça, il y a une cause, il y a un facteur ébélé au scénario. Mingi, suspecté qu'il y a un facteur génétique, il y a un facteur environnemental. Alors, il y a un mot, tout le monde a un mot plus, et pas à Banani Bali, et des fois, Mingi, il y a un côté gauche. Alors, la fente palatine ou un an, eza ba anomalie moko kiste oyo babenga kamini na monoko na biso ya France non syndromique parce que mingi na kati na bango esalaka esalemaka sans symptôme parce que 70% na yango esalemaka oyo ezala sans symptôme et 30% oyo etikalaka ezalaka ba malformation oyo le plus souvent eza observé sur mosusu. Alors, ezali important par kati, et puis pour mon anango, il y a quand même sur le plan clinique, il y a pour mon anango. Alors, dans le pays de Soussou, le Kayango fente la biopalatine comme étant un problème culturel, et particulièrement au délire, et tout dans des spécies, ou bien marque, il y a surtout que lorsque moi nango a pas terminé dans la petite célibataire et puis la connotation aborigine les a aidé sur ma décision par rapport à l'option. Donc yango a cadré par la team les alliés a dit au niveau de mon anisamaka dans l'expérience il y a moi na mais pour le développement technique comment comment on a dit pas tant qu'il y a moi na tant que moi na dans la progression yango tout le monde dans la 6e et la 8e semaine. Nyonso aza kolanda sete naye ifo akeba elanda pose munganga azali kopesa ye.
Docteur olobi mingi mingi ezalaka ekokoza ya genétique ekokoza mpe na ba cause mosusu ebele sikoyo ba cause yango ezali nini apart génétique
tolobi boye na oyo etali mingi babengaka ba facteurs favorisants, nous avons premièrement ba facteurs étiologiques, wana tozali na facteur génétique oyo tolobeli eza lié na bachromosome, eza na makambo ebele ebele kuna na taki oyo tokomona batare na kati ya famille epi epai.
Masolo maimongo angana sala boni nini nde silisi masolo na biso mokolo mwalele totondi bino botondi lokola bondaki biso ezalaki bongo onzela masini Fatuma Kala Alimasi na Audrius Regis na lisalisi ya Edi Sango kombo na ngai Marius Mohunga tokuta na bino lisusu na deuxième édition masolo na biso na 19h30 ya Kinshasa botika la malamu.